ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nagabantay sa Torah. Mudalit kaninyo ning tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagtawag kaninyo pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, ug sa pagsunod ug pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah.
Maayong buntag sa kinatibukang naminaw nining programang Balik sa Kamatuoran. Among gipanimbaya ang kinatibukang naminaw ug nagpatalinghog na himong suki na nining programang Balik sa Kamatuoran. Ilabi na sa mga nagasuporta niini. Ilabi na usab sa kinatibukang nagatext, nagapangayo sa atong mga libreng basahon. Di pasalamatan na mo ikaw nga kanunay nga nagauban, nagaabiba og nahimong suki na nining atong nasangpit nga programa. Atong ipahibalo diha kaninyo nga ang atoang umaabot. Ang atong umaabot nga Yom Kippur or Day of Atonement mahinabo karong Oktubre 4. Magasugod ko ini pag sunset sa October 3, dayon kini mahuman pag sunset sa October 4. So mao kana ang atong gitawag nga Day of Atonement. O ang atong umaabot Feast of Tabernacles or Sukkot, kini mahanabo karong October 9 to October 16. O kini nga pahibalo mga kaigsunan, atong gihatag kaninyo aron ang kinatibuk ang katawhan ni Amahang Yahweh makasaulog sa tukma nga panahon sa maong mga kapistahan nga gilatid nga atong silibrahon ni ining tuiga. Ang atong programa niining kabuntagon mao ang pagtubag sa mga pangutana nga diin atong saluhan alang niining programang Balik sa Kamatuoran. Ang unang pangutana nga diin atong saluhan dinhi niining atong tulumanon nagkanayon. Sa inyong pagkot sa mga referensya, labaw pa ba na sa Biblia? Atong utrohon ang maong pangutana. Sa inyong pagkot sa mga referensya, labaw pa ba na sa Biblia? Dagang salamat sa nagpadala sa maong manindot nga pangutana. Ang referensya usa ka dokumento nga dunay specification or dunay gitawag nga panglantaw diha sa mga detalye ilabi na sa history o ilabi na diha sa mga pag-study sa mga tao ni anang mga special nga mga anggulo. Ang Biblia usa kini ka debatable nga libro tungod sa kadaghan sa kopya nga nigawas niini. Duna siya gitawag og kalainan. Kung moingon ta karon og kinsay labaw o labaw pa ba ang referensya ka sa Biblia, ang atong pagtinaw niini mao nga depende sa kaso. Kung ang referensya nagsuporta sa orihinal nga kasulatan og dunay gitawag nga pagtestify sa kasaysayan, unya ang Biblia nga gigunitan usab nga atong ikumparar mao ang hubad lamang o gitawag nato nga mga translation, dunay gitawag nato nga dunay gibug-aton ang kasaysayan kung ikumparar usab nato sa maong kasulatan. Apan kung ang kasulatan nga ikumparar sa referensya, mao ang orihinal nga kasulatan, naturalmente labaw kanunay ang Biblia. Labaw kanunay ang Biblia kung ang Biblia nga hubad nga atong gigamit mao ang orihinal. Apan kung dili gani orihinal, dunay gitawag mga pagtuon nga suportahan nato sa mga gitawag nato referensya. Naturalmente labaw pirmi ang kasulatan tungod kay kini siya mao'y ordinado nga pulong sa atong Amahang Langit nun. Apan kung nadaot ang pagkahubad niini, dunay gitawag nato nga magpatabang kita sa uban nga mga pagtuon aron makorektar nato og dunabay mga mali ang maong Biblia nga hinubad. Sama pa ng lit, kung magbasa ka og Biblia, ang imong mabasa da Jehovah, ang mga referensya nag-ingon nga ang Jehovah hinimo og tao, hinimo ni Peter Galatin, usa ka sinayop nga paglitok sa ngalan sa atong Amahang Langit nun nga mao ang Yahweh. Mao'y giingon sa mga referensya. Ang pangutana, mulabaw ba ni siya sa Biblia nga Jehova mo inakasulat? Naturalmente atong tunan. Kay dunay gitawag nato nga Biblia nga Yahweh, Biblia nga Lord o Biblia usab nga Jehova. Kinsa man po insakto ni ini. Ang tubag atong tan-aon ang saysay kung kinsay musibo dito sa orihinal nga kasulatan. Ang orihinal nga kasulatan mao gayud ang Hebrehanon. Og ang mga kopya ni ana dunay mga kopya nga gihimo ang mga Israelitas, kini siya istrikto kayo nga gikopya dito sa unang mga kopya. So dunay gitawag nato istrikto nga pulisya sa paghimo sa maong mga kopya. Makarelay kita sa insakto nga pagkakopya ni ini ikumparar sa pagkahubad. Sa ato pa atong itan-aw dito kung insakto ba among paghubad. Kung dili na gani mao ang pagkahubad, naturalmente mulabaw ang maong referensya. Ilabi na kung daghan ang referensya nga nisulti. Ilabi na karon ang nisulti nga ang Jehova sa iyo, perting daghan na kayong mga referensya. Ang nisulti nga walay letter J. Sa panahon sa atong manluluwas, walay letter J. Ang letter J nito nga lang 14th century, paingon sa 17th century. Natural, atong tanaon ka na ng kamatuuran. Mas mulabaw ang referensya kung ang referensya nagsulti sa kamatuuran. Kung ang Biblia mo ay nagsulti sa kamatuuran, mas mulabaw ang Biblia. Sama pananglit, sa Isaiah 42 versikulo 8. Isaiah 42 versikulo 8, gisulti diya sa New World Bible Translation nga ako mao si Jehova ug mao kini ang akong ngalan. Apan diha sa gitawag nato King James Version, gitawag usab diha nga I am the Lord, that is my name. Ug kung ato usab nga tanaon ang mga version nga gipasibo dito sa Hebrehanon nga pinulungan, nagakanayon usab I am Yahweh, that is my name. Ang pangutana karon, kinsa may atong tumanon ani nga mga hubad? Ang tubag atong ipatubag sa mga referensya. Atong ipa-confirm sa mga referensya o kinsa insakto. Atong i-confirm sa history sa kasulatan o sa original nga kopya sa Biblia. Kay anaa pa man ang original nga kopya sa gitawag natong Isaiah. Nakutkutan sa Qumran Cave nga mao ang Isaiah Scroll. O ang nakasulat sa Isaiah 42:8 diha sa Isaiah Scroll, nagkanayon, Ani Yahweh Hushimi. Atong balikon, Ani Yahweh Hushimi. Sa ato pa, kung atong tanawon, kinsa may nakatunong sa tulo ka Biblia nga atong gibatbat diha kaninyo. Ang nakatunong katong nagamit sa ngalan ni Yahweh tungod kay ang ngalan Yahweh atua dito sa Dead Sea Scroll. Atong tanawon ang nagpahayag sa Dead Sea Scroll, mga referensya kini. Dili kini kay nagsulti sila og dili tinuod. Mga referensya kini nga naa mismo dito sa gitawag nga museum sa nasod sa Israel. Makita pa kana hangtod karong adlaw. Og bisa na makita nimo kana diha sa internet, tan-aw nimo diha ang kanang gitawag Dead Sea Scroll. Makita nimo ang kopya nga dili na gani kini ipatandog. Naka-vacuum na kini siya, nasa museum, naka-vacuum na kini siya tungod kay mapulpog ang maong scroll kun imong hikapon. Sa ato pa, nagkanayon ang maong scroll, Ani Yahweh Hushimi. Nga sa ato pa, I am Yahweh, that is my name. Sa ato pa, sa tulo kahubad nga atong giladlad diha kaninyo, makita na to nga ang katong nagamit sa Biblia nga Yahweh, mauto siya na correct. Mauto siya nilabaw sa tulo kaklase nga Biblia. Kay kung may ngunta karon og usa ra kaklase ang Biblia, mahimong questionably ang referensya. Apan dunay daghan nga klase Biblia igsuon. Ang gigunita nato sa pagkakaron, mga hubad lamang kini. Wala kitay laing mahimo sa pagtugkad sa kamatuoran, kundi sa paglantaw sa mga una-una pang mga kopya sa mga ancient copies nga diin ato pang makaykay o ato pang mautingkay sa atong kapanahonan karon. Ang 2 Thessalonica 5 versikulo 21 nagkanayon niya nga prove all things, hold fast for which is good. Sa ato pa, kinahanglan nga pruibahan nato ang matagbutang o unsaon man kini nato pagpruiba. Ang 2 Corinto 13 versikulo 1 nagakanayon niya nga sa baba sa duha kun tulo ka mga saksi ang pagpamatuod kini siya mubarog. Ang gitawag nato referensya kini siya ni serve nga mga saksi. Kini nga mga saksi dili binaba nga pagkahimong saksi kundi ang ilang pagsaksi sa buong butang, ilang gibutang diya sa dokumento. Mas kuyaw kini mga binati natong tigpapinaw kay ang pagpamatuod gibutang diya sa dokumento. Mauna nga mulantaw kita sa kamatuuran diha sa mga referensya apan dili nato kalimtan ang kamatuuran diha sa kasulatan. Ato kini siyang i-combine nga dili kini sila magsabong o dili sila mag-contradict. Nga sa ato pa, kung sa pangutana nga ang pagkot nato sa referensya mas labaw pa bada sa Biblia, depende sa kaso. Kung doon ay mga scholarly, archaeological nga mga panglantaw, scientific nga mga panglantaw, atong i-consider or atong gilantaw usab ang kamatuuran diha sa mga referensya. Daghan salamat sa nagpadala sa maong maanindot nga pangutana ni ining matahom nga kabuntagon. Og diri kita sa ikaduhang pangutana. Ikaduhang pangutana dinhi sa atong programang Balik sa Kamatuuran, nagakanayon. Giunsa man pagbasa nga Yahweh nga sa Hebreo YHWH mana? Wala manay A og I. Atong balikon ang mga pangutana. Giunsa man pagbasa nga Yahweh nga sa Hebreo YHWH mana? Wala manay A og I. Dagang salamat sa nagpadala sa mga manindot nga pangutana og atong tagaan sa pagtinaw ang maong pangutana. Ang gitawag nga YHWH usak kini siya ka literation. Literation or spelling. Sama sa gitawag nato og cry, ang literation niya or spelling kini siya i-spell nga C R Y. Sama pananglit sa pulong cry, paghilak or cry nga kung atong gamitan sa literation or spelling C R Y. Okay. Kining gitawag YHWH, dili ni siya paglitok. Dili ni siya paglitok. Usa kini siya kaliteration. Ang pangutana, kini nga spelling or literation, unsaon man ni siya paglitok? Sa atong gibatbat na dinhi sa kahanginan, nga ang leksyon sa eskwela sabatika, 1982, nagakanayon, nga karong mga adlawa, ang husto nga paglitok sa YHWH kung ngalan sa Dios mao ang Yahweh. Mao ang Yahweh. Sa to pag ang YHWH, ang husto nga pagkalitok ana, sumala pa sa itong mga kahigalaan ng mga Seventh-day Adventist diya sa ilang leksyon sa Eskwela Sabatika 1982. October 1982, nagakanayon niya nga ang hustong paglitok sa YHWH, sa to pa spelling ran ng YHWH, dunay gitawag paglitok niya nga husto nga mao ang Yahweh. Nga mao ang Yahweh. Karon, atong idugang ang kamatuoran. Sumala pa sa Encyclopedia Judaica. Encyclopedia Judaica Volume 14, nagakanayon diha nga ang YHWH usa ka tetragrammaton nga dunay paglitok. Dunay paglitok nga gitawag nga Yahweh. Gitawag nga Yahweh. Kining word nga tetragrammaton, Griego man siya nga pinulungan, nagkahulugan og four letters. Four letters. Okay. Dunay gitawag nato nga pagpamatuod usab dinhi sa usa ka otoridad. Moingon tag otoridad kay usa ni sa kay Hebreo grammar. Kini manggong gitawag nato YHWH diha sa Hebreo spelling ani niya gitawag usab og yud he waw he. Nga kini sumala pa sa Jesenius Hebreo grammar page 66. Nagkanayon diha nga ang YHWH or tetragrammaton properly Yahweh. Properly Yahweh. Sa to pa dili na ingon nga kaduha-duhaan nga kining YHWH tungod kay wala siya i-bawel, mahimo na nga dili siya malitok. Dili ka na siya pwede mga binati na tuntig paminaw. Tungod kay ang mga eksperto, ang Hebreo grammar, ang gitawag natog mga scholar sa Seventh-day Adventist, ang mga scholar sa Catholic mismo, ang mga nagtuon sa saksi ni Jehovah, sa mga Baptist, ang YHWH i-pronounce gidna nga Yahweh. Kita din sa Balik sa Kamatuoran kung ang inyong simbahan nagtudlo nga ang YHWH dili malitok kay walay A og I ang maong dokumento. Gikinahanglan nato nga atong madawat din sa programang Balik sa Kamatuoran kay gusto po mi og kamatuoran kabahin sa maong pahayag nga ang YHWH dili malitok. Kay sumala pa sa mga referensya nga atong gibasa dinhi niining atong programa, ang YHWH kini pagalitok kon nga Yahweh. Ang YHWH dili siya paglitok kundi spelling lamang o kaha literation nga nagpahayag sa mga letra nga gipahayag sa maong tetragrammaton. Dini sa programang Balik sa Kamatuoran, atong gidigap, atong gitinaw, kaya atong gituuhan nga ang kamatuoran dili pwede nga atong tabunan dinhi sa atong pagkinabuhi. Dagang salamat sa nagpadala sa maong pangutana. Muadto ta sa ikatulong pangutana nga atong nadawat dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Ang ikatulong pangutana, nagakanayon. Buot ba ninyo ipasabot, Brad, nga kamuray na insakto the rest nga mga nagtuon sa Bible nga wala nituo sa ngalang Yahweh na sayop? Atong balikon ang mga pangutana. Buot ba ninyo ipasabot, Brad, kamuray na insakto the rest nga nagtuon sa Bible nga wala mutuo sa ngalang Yahweh na sayop? Dagang salamat sa maong pangutana. Atong hinumduman nga ang dili pagtuo sa kamatuoran usa ka butang nga sayop. Ang dili pagtuo sa kamatuoran usa ka butang nga sayop. Di modo ang dili pagtuo sa ngalan nga Yahweh usa ka butang nga sayop. Atong balikon nga ang dili pagtuo sa ngalan nga Yahweh usa ka butang nga sayop. Ang pangutana, si kinsa man dai ang mga tao nga nituo ni konfirmar sa ngalan ni Yahweh? Una nga atong ihatag diha kaninyo nga simbahan nga nituo og ni konfirmar sa ngalan ni Yahweh mao ang Catholic Church. Mao ang Catholic Church gipamatud-an sa mga libro sa Katoliko, Catholic Encyclopedia, maingon man ang Handbook of Catholic Faith ni Socrates Fernandez nga ang Yahweh mao gayud ang tinuod. Sa ato pa, nituo ang Katoliko sa ngalan ni Yahweh. Ikaduha, kining gitawag natog mga Protestante gikan sa Baptist. Kining Baptist gidunay gitawag sila nga Criswell Study Bible. Yahweh ang nakabutang diha. Sa ato pa, nituo sila sa ngalan ni Yahweh. Pentecostal, nituo usab sa ngalan ni Yahweh diha sa ilahang mga pagtuon sa ilang mga Bible school. Gitawag usab og mga saksi ni Jehovah diha sa ilahang Greek Interlinear of New Testament. Maingon man diha sa ilang Aid to Bible Understanding, nagpamatuod nga Yahweh mao'y tinuod. Ang mga higalatang mga Adventist diha sa ilang leksyon sa Eskwela Sabatika, Review and Herald og nagkadaiya pang mga libro ilabi na gayod sa Seventh-day Adventist Bible Commentary. Makita nimo diha nga ang Adventist nituo sa ngalang Yahweh. Sa ato pa, kining pangutana karon nga nasayop ba ang dili pagtuo sa ngalan ni Yahweh, ang atong baruganan sa programang Balik sa Kamatuoran nga ang dili pagtuo sa kamatuoran o sa kabutang nga sayop. Apa nalipay ta nga perting daghanang nituo sa ngalan ni Yahweh. Unsa man ay diferensya nila og diri sa programang Balik sa Kamatuoran? Ang diferensya mao ni ang programang Balik sa Kamatuoran pareha gyapon sa mga Christians, nituo sa ngalan ni Yahweh. Ang diferensya lang kay nituo sa ngalan ni Yahweh ang programang Balik sa Kamatuoran apan ilang gibarugan ang pagkatinuod sa ngalang Yahweh. Sa ato pa, ilang gigamit diya sa pagpangalagad, mga pag-awit, pagpangaliya o mga pagwali. Diferensya diri sa mga Christians kay nituo sa ngalang Yahweh. Ni pamatuod sa mga dokumento, perting daghanang dokumento. Ato na ning gibatbat sa miaging mga Domingo. Gipang batbat na to, drabe nga kamatuoran gikan sa Kristyanismo. Nga ang Yahweh mao'y tinuod. Sa ato pa, nituo ang pinakadabagang duot sa mga Kristyanismo. Ang diferensya lang kay wala nila barugi ang maong kamatuoran. Mao kanay diferensya. Nituo sa ngalang Yahweh apan wala barugi, wala gamita, wala daiga. Apan atong gituuhan nga ang pagtuo sa kamatuoran mao gi butang nga makahatag kanatog kagawasan diha sa mga lingla ni Satanas. Moadto kita sa ikaapat nga pangutana. Ikaapat nga pangutana. Naga ka na yun. Brad, mutuo ba mo og milagro kaysa akong pagtuo sa ngalan nga Dios, Ginoo, Jesus, Jehovah, ila binagayod sa cross, daghan ang milagro. Sayop ba ni or insakto nga naa may milagro? Atong balikon ang maong pangutana. Brad, motuo ba mo og milagro? Kaysa akong pagtuo sa ngalan nga Dios, Ginoo, Hesus, Jehova, og ilabinagayod sa cross, daghan ang milagro. Sayop ba ni or insakto nga naa may milagro? Okay, ang unang sentido sa maong pangutana nga motuo ba ta og milagro? Dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, motuo kita og milagro. Motuo kita og milagro. Number one, nganong motuo tag milagro? Ang kinatibok ang pagkahimo diha sa Genesis 1, kana milagro na tanan. Iistorya ra sa ato nga mahang langit nun, automatic mugawas na ang maong butang. Grabe na kakahibulungan, grabe na ang milagro. Laing punto, ang pagkahimugso sa nasod nga Israel, nagsugod sa paggawas nila sa Ehipto, nga napuno sa milagro. Napuno sa milagro. Pagpika sa dagat, himoon nga dugo ang tubig, muulan og kalayo, mudaghan ang mga baki, puro tanan mga milagro. Ang pagpahunong niini puro gihapon milagro. Maingon man ang gitawag nato nga pagkatao sa manluluwas ug ang iyang pagkamatay, ang iyang pagkabanhaw ug ang iyang mga gipanghimo, puro mga milagro. Kining programang Balik sa Kamatuoran, dili kita munigar sa maong mga milagro. Apan, kini bang mga milagro mao bay basiha nato nga ang atong pagtulunan mahimo nga tinuod? Munay pangutana diha. Ang mga milagro ba o ang mga butang nga katingalahan mao banay gitawag nato nga makapahimo nga ang atong pagtulunan tinuod? Ang tubag mga binati natong tigpaminaw dili. Dili, ngano man? Ngano mo ingon man ko nga dili na mo ibasihanan sa Kamatuoran? Ang mga Buddhist, naka-experience siya gihapon sa maong mga milagro. Daghan ang mga milagro nga ilang kakahitabo sa ilang kinabuhi. Gani, mo istorya ni silag mga bitin. Daghan ni sila, mulutaw ni sila sa hangin, kini mga Buddhist. Apan, dili na to kabasihan ang maong mga milagro nga nahimong tinuod ang ilang pagtulunan tungod sa maong mga milagro. Kining gitawag nato nga mga pagano nga mga tao nga nagsimba sa bato, makikistorya ang mga patay, mga gnostics or mga gitawag nato mga necromancers. Kuyaw kay ni silag mga espiritu, mga binati natong tigpaminaw, kuyaw kay ni. Pwede ni sila nga mawala, pwede ni sila nga maistorya sa mga patay, palutawon ang mga butang. Grabe mga milagro ni. Pero dili ni maoy nakapahimo nga basihanan nga natinuod ang ilahang pagtuo. Di gyud ko motuo nga ang milagro mo ay nakapahimo nga tinuod sa maong pagtuo. Kay kung tinuod ang milagro, tinuod na ni sila hinoon. Mahimong tinuod na pud ang ilang pagtuo. Kining gitawag nato nga mga voodoo, uso ni sa Africa. Ngilngig kay sila mga magical powers. Ikalima, kining gitawag nato nga mga COS. Daghan ang wala kailaan ni mga COS. Wala man gud ni diri sa Pilipinas, wala pa ko kadungog ani sa Pilipinas. Apan daghan ni sa United States, daghan ni dito sa England, daghan ni dito sa Ireland. Kining COS, gitawag kini sila og mga Church of Satan. Mga nagsimba kang Satanas, kon atong direktahon, kini sila daghang mga milagro nga ilahang na-experience usab sa ilang kaugalingon. Apan, ang maong mga milagro, dili makapahimo nga tinuod sa ilahang pagtulunan. Paunay klaro, mga Christians, mga born again, tanan, dili nato pwede nga basihan ang maong mga milagro para ang atong pagtulunan mahimo nga tinuod. Kaya nga naman, unsa may istandarte diha sa kasulatan. Ako, mas mopabor ko nga ang atong kamatuoran, atong ipabor diha sa kasulatan. Unsa may gisulti sa Isaiah 8 versikulo 20. Isaiah 8 versikulo 20, nagakanayon diha, unto the law and testimony. If they shall not speak according to this word, surely there is no light in them. Nga sa ato pa, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Pagpamatuod mga binati na tunting paminaw. Kung dili gayon nimo mapamatuod-an, dunay da kong questionable sa kamatuoran kabahin ana. Unto the law and testimony. Sa ato pa, ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod. Sa ato pa tong klarohon na pagpamatuod. Wala giingon din ni ngadto sa mga milagro. Una, wala giingon din nga ngadto sa mga milagro. Ikaduha nga punto. 2 Kronikas 15 versikulo 13. Wala giingon din nga pangitaon nato ang gitawag natog milagro. Unsa may ipapangita ni din? Nagakanayon ang maong 2 Kronikas 15 13 nga si kinsa nga dili mangita sa makagagahom sa Israel, siya pagapatyon. Kuyaw ni nga pagkaistorya mga binati natong tigpaminaw. Sa to pa dili ang milagro may pangitaon, kundili ang makagagahom sa Israel mo ipangitaon. Lain nga latid o unsay atong pangitaon. Jeremias or Jeremiah 6:16, ipapangita diha ang karaang dalan. Karaang dalan. Kundi nato makitaan ang karaang dalan, dunay dako nga problema sa atong pagtulunan.
Mga minahal namong tigpapinaw, ani ay mga punto nga atong ihatag diha kaninyo nga ang pagtuo sa mga milagro dili kumpiyansahan. Moingon ta og dili kumpiyansahan tungod kay naay gitawag nato nga litag nga nakasalalay dinhi. Unsa kini nga mga litag? Dunay tulo ka bersikulo nga atong pagabasahon. Una, kining Mateo 24:24. Bantay ninyo ha, nga dili kita magkumpiyansa sa mga milagro. Dunay tulo ka punto nga atong basahon. Una, Mateo 24:24. Nga ang gitawag nato dirig false messiah or pike nga messiah. Siya magahimo og mga milagro nga iyang pagapahisalaagon bisan pa katong mga pinili na gyud kayo. Bantay ka na mga binati natong tigpaminaw. Kay kung ikaw pinili ka, pagkatapos karon magpadala ka sa pagtuo sa mga milagro, gikasulat na dinhi nga bisan pa ang mga pinili mailad tungod kay kining false messiah nga moabot or kining piki nga messiah nga moabot, inubanan sa mga milagro nga ang mga tao maghimo nga mailad. Ikaduha nga punto nga atong ihatag diha kaninyo nga ang pagtuo sa mga milagro dili kumpiyansaan. 2 Tesalonica 2:9, kining gitawag og tao sa sala nga mutungha. Siya nagdala sa gitawag og pagbuhat ni Satanas. Gitawag kini sa in English nga working of Satan. Giingon dinhi, working of Satan with all power and signs and wonders and falsehood. Sa ato pa, unsa may buti pasabot, ang gidala ni Satanas pag-abot na sa panahon dinhi sa 2 Tesalonica 2:9, mao ang kabakakan nga iya ni Satanas inubanan ang mga milagro. Bantay gina nga punto ha, mga milagro mo oy dako nga makapailad sa katawhan. Ikatulo nga teksto nga atong ihatag dinhi sa Pinadayag 13:13-14, nga ang mapintas nga mananap nagpaulan pagani og kalayo og naghimo og mga milagro. Kun imong tan-aon sa bersikulo 14, iyang nailad ang mga katawhan pinaagi sa milagro. So watch out mga kaigsuunan nga dunay kahangawa og paghigugma sa gitawag natog mga milagro. Ang milagro usa ka butang nga gamiton ni Satanas sa katapusang mga adlaw. Daghan kayong milagro sa atong kinabuhi, pero dili pwede nga mo ay atong basihanan nga atong iwali ka na din sa kahanginan. Kay ang maong mga milagro kinigasa sa kahitasan nga gipakita ka na to. Apan dili ka na mo'y basihanan nga nahimong tinuod ang atong pagtulunan, kundili kini base gayod sa kamatuoran, base gayod sa mga pagpamatuod, base gayod diha sa pag-admitar sa daghanang mga simbahan nga ang Yahweh mao'y tinuod, nga ang Yeshua mao'y orihinal nga ngalan sa manluluwas. Niini nga bahin atong ihatag sa pag-offer sa atong mga libre nga basahon si Brother Eliakim Omblero.
Daghang salamat Elder Ayan Mahilom ug labi na gayud sa programang Balik sa Kamatuoran. Ania ang atong mga gipangtanyag nga mga libreng basahon. Akong utruhon, libreng basahon. Una, nag-uluhan. References that Lord is Baal. Akong utruhon, references that Lord is Baal. Ang ikaduha, nag-uluhan. Dili Jehovah. Akong utruhon, dili Jehovah. Ug ang ikatulo, nag-uluhan. Yahweh versus Jehovah. Akong utruhon, Yahweh versus Jehovah. Ug kung gusto kamong makaangkon sa maong mga gipangtanyag ng mga libreng basahon, adunay duha ka pamaagi kung unsaon nga ikaw makaangkon. Una, e-text ang imong kompletong address ug kompletong ngalan sa atong text line number. Ug ang ikaduha, ipadala ang imong email address kay ang atong ipadala through internet ang mga basahon. Ania ang atong text line number 0905-834-5350. Akong utruhon, 0905-834-5350. 5350. Ug akong ibalik ang Elder Ian Mahilom. Daghang salamat.
Daghang salamat, Brother Kem. Og nining puntuha atong ihatag ang usa ka awit pagdayeg.
As I watch the sunrise clear in the eastern skies, I felt the morning beauty and it touched my soul. Early birds begin to sing, the flowers start their blooming. How nice to feel the early morning breeze. To feel its pleasures all the days. The time is full of conflict, full of change. The sparrows may hide from me, the flowers fade away. The sun will set, the beauty fades away. It all in a never-ending daze. You'll fill my heart with songs. The beauty will last forever. He will change it all in an endless paradise. My eyes shall lose the visions in the night. The day will hide it. Colors, the darkness will play its part. My heart is always waiting for Yeshua to come again. He will change it all in an endless paradise.
Daghang salamat sa mong awit og niining puntuha, mga minahal na tong tigpaminaw. Atong ibalik si Brother Eliakim alang sa atong trivia portion niining kabuntagon.
Maing buntag, bukinon. Ang panultihon nagaingon nga ang pagkakat-on sa kamatuuran mo idalan sa pag-angkon sa kadaugan. Ania ang atong trivia niining kabuntagon. Nasayod ka ba nga ang lima kalibro ni Moises nga mao ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros ug Deuteronomy adunay lahi nga meaning kung ikumpara sa titulo diha sa original nga pagtawag sa Hebrehanong pinulungan? ang Genesis nagkahulugan nga ang gigikanan or the source. Ang mong title nagikan sa Hebreo nga Bereshet nga nagkahulugan nga sa sinugdan or in the beginning. Ug ang ikaduha nga diferensya nga atong nakita mao ang Exodus nga sa Gregong pinulungan meaning departure or outgoing. Sa orihinal nga Hebreo nga kasulatan gitawag kini nga Welesimot nga nagkahulugan nga mao kini ang mga ngalan or these are the names. Ang ikatulo nga diferensya mao ang Leviticus nga translation gikan sa Grego nga Leviticon meaning pertaining to the Levites. Apan dunay dako nga diferensya diha sa original nga pinulungan nga mao ang Hebreo nga gitawag og Wayekra nga nagkahulugan nga and he called or ug siya nagtawag. Ang ikaupat mao ang Numeros gikan sa Latin nga numere nga nagkahulugan nga counting or number. Sa Ibruhanon nga pinulungan gitawag kini og Bimedbar meaning in the wilderness. Og ang ikalima nga diferensya mao ang Deuteronomy meaning sikanlo diha sa Grego. Apan sa orihinal nga Ibruhanon kini siya gitawag nga Devarim nga nagkahulugan nga the words o ang mga pulong. Nga sa ato pa ang mga hinimo nga titulo adunay dakong kalainan kung atong ibalik sa orihinal nga gigikanan. Diri sa programang Balik sa Kamatuoran atong gipaklaro kung unsa gayod ang orihinal nga meaning sa maong mga titulo. Og mao kini ang atong trivia ni ining kabuntagon. Daghang salamat.
Daghang salamat, Brother Eliakim. Dinhi kita sa pagtuon ining maanindot nga kabuntagon og ang atong pagasaluhan ang gitawag nato nga pulong Baal. Baal or Baal. Nga diin usa kini siya ka kontra sa atong amahang langit nun diha sa panahon ni Elia. Sa panahon ni Elia diha sa Judges 6:25-32 nga dunay mga pare ni Baal nga nakighagit kang Elia. Sa ato pa si Elia nagbarog sa ngalan ni Yahweh o kining mga propeta ni Baal nagbarog usab sa ngalan ni Baal. O kining mga panahuna, mga binati natong tigpaminaw, kini si Baal mao kini siya ang gitawag nga Canaanite deity or makagagahom sa mga Kanaanhon. Atong pagabasahon karon ang usa ka manindot kayo nga referensya nga nagtugan kabahin na ni ining pulong Baal dinhi sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Atong balikon nga ang atong pagabasahon karon, Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Okay. Ang giingon din sa maong libro, the word Baal may denote any deity other than the God of Israel. Nga sa ato pa, ang pulong kuno Baal, kini siya nag-denote or naglakbit or nagtumbok sa mga makagagahom nga dili sa Israel. Baal was a common name given to the God of fertility in Canaan. Usa kini siya ka God of fertility sa Canaan. In the Canaanite city of Ogarit, Baal was especially recognized as the God of fertility. The Old Testament records that Baal was the God of the Canaanites. The Israelites worshiped Baal during the time of Judges. Sa ato pa dunay panahon nga ang Israel diya sa time sa Judges, diya sa Judges 6:25-32, nga ang Israel usab ni simba kang Baal. Muna ni nga hinagitay na ang mga propeta ni Baal, ang mga pari ni Baal, ug si Elia, panahon ani ni King Ahab. Kini si King Ahab mo ay hari sa Israel anang maong panahon na nga ang Israel ni simba kang Baal. Giingon sa maong referensya nga Elia stood at the opponent of Baal priest at Mount Carmel. kining Mount Carmel nakatungtong man kita diha, nakaadto kita nining maong lugar ah, usa kini siya kabukid no, Mount Carmel usa kini siya kabukid nga maglantaw sa portion sa usa ka dako kay nga walog paingon sa Mediterranean Sea. Dinhi naghinagitay ang propeta ni Baal og si Elias sumala pa sa Uno Hari 18. Uno Hari Kapitulo 18. Karon, unsa man kining Baal dinhi sa atong pagtuon? Naturalmente, moingon gani tag kalaban sa atong amahang langit nun, kini siya nag-denote sa gitawag na tog idol. Pangalan kini sa usa ka idol. Atong klarohon nga ang mga ngalan sa mga idol usa kini kadulumtanan sa atong amahang langit nun. Ang pangalan sa mga idol usa kadulumtanan sa atong amahang langit nun. Atong basahon diri sa 23 sa Exodus. Exodo 23 verse 13. Nagaka na yon. And in all things that I have said to you, take heed and make no mention of the name of other mighty ones. Neither let it be heard out of your mouth. Nga sa ato pa, atong binisayon, og sa kinatibuk-an nga akong gisulti dinha kaninyo. Paminaw kamo or patalinghog, og ayaw gayod pag-mention or ayaw gayod paglitok sa mga ngalan sa lain nga mga makagagahom, og ayaw kini ipadungog diha sa inyong mga baba. Nga sa ato pa, mutukar ang pagkaabughuan sa atong amahang langit nun kabahin na sa iyahang kontra. Kontra gunin niya, sama kini sa hinigugma nga kung mubanggit kaglain nga personahe sa inyong relasyon na ay mag-apil-apil sa maong relasyon, ibutan tag asawag bana na ay muapil ana nga relasyon na ay mabanggit nga lain nga mga tao concerning ana nga relasyon, maabugho ang usa ka parte, mabhimong bana ba or maasawa ba. Sama sa atong amahang langit nun, giingon niya din he, nga siya gitawag din he, nga dili gayod ipalitok sa ato pa kining pulong Baal, dili gayod ipalitok. Karon atong tanaon diya sa libro sa Hosea kabahin na ni ining gitawag nato nga pulong Baal og unsay pangsyon or unsay gitawag nato nga panglantaw kabahin ni ining mga puntuha din sa libro sa Hosea. Nagakanayon ang Hosea 2 verse 16. Hosea 2 verse 16, nagakanayon diha. And it shall be in that day, says Yahweh, that you shall call me Ishi, and shall call me no more Baali. Ayaw na ako pagatawga og Baali. Giingon din sa versikulo 17, for I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be mentioned of their name. Sa ato pakuhaon di sa mga ngabil ang kining gitawag nato nga pulong Baal. Ang pulong Baal pagakuhaon sumala pa sa atong gibasa Hosea 2 bersikulo 16 og 17. Karon aton tan-aon ang maong punto dinhi sa maayong balita Biblia. Maayong balita Biblia nagakanayon dinhi sa Hosea. Hosea 2 bersikulo 16 paingon sa 17. Og niadto unyang adlawa musangpit siya kanakog akong bana, og dili na siya mutawag kanakog akong Baal. Og dili na siya mutawag kanakog akong Baal. Versikulo 17. Wag tangon ko sa iyang mga baba ang ngalan sa mga Baal, og dili na gayod niya kini hisgutan. Sa to pakatong Baali dito og Baal, Maura ning istorya ha. Kini gipamatud-an dinhi sa maayong balita Biblia, Good News Bible, dinhi sa Hosea 2 bersikulo 16 og 17. Unsa may but ipasabot aning mga puntuha, mga minahal natong tigpaminaw? Ang pulong Baal naay footnote ang Good News Bible. Kining Good News Bible nga Bisaya nga atong gigunitan maayong balita Biblia, naay footnote diri sa ubos. Tanawa ninyo din ha, kung doon na mo yung mga Good News Bible para masabtan nato kining pulong Baal nga gidumtan sa itong amahang langit nun, nga kuhaon sa itong mga baba, o kung sa'y meaning ani, din sa Hosea 2, versikulo 16 o 17. Nagaka na yun ang footnote din sa Hosea 2, versikulo 16 o 17 sa Good News Bible, Baal,
kining ngalana sa Dios sa Kanaan, nagkahulugan og Ginoo. Atong balikon, Baal, kining ngalana sa Dios sa Kanaan, nagkahulugan og Ginoo. Tan-awa ninyo palihog diha sa inyong mga Biblia kun mao ba gihapon ang footnote. Kay dinhi sa akong gibasa nga maayong balita Biblia, kini na confirm sa uban usab nga mga hubad nga sa susamang paagi ang Baal giingon dinhi, Baal, kini nagkahulugan og Ginoo. Sa ato pa, ang Baal nagkahulugan og Ginoo. Dili ni small letter nga Ginoo ang gibutang dinhi sa maayong balita Biblia or Good News Bible. Apan, capital letter nga ang Baal nagkahulugan o capital letter gyud nga Ginoo. Klaro kayo ha, Ginoo ang meaning sa Baal. Unsay bot ipasabot ni ini mga binati na tong tigpaminaw? Naay da kong question kabahi na ni ining puntuha. Kay nga naman, ni ay pahayag sa Jeremiah or Jeremiah. Nagkalayon din ni sa Jeremiah 23:26 paingon sa 27. Nagakanayon. How long shall this be in the heart of the prophets? That prophecy lies even to the prophets of deceit of their own heart, that think to cause my people to forget my name by their dreams, which they tell every man to his neighbor, as their fathers forgot my name for Baal. Sa ato pa di ay, nga dunay mga tao nga naghimo nga malimtan ang iyang ngalan nga gisulti niya diya sa iyang mga silingan, ilang gikalimtan ang ngalan sa atong amahang langit nun, maingon nga ang ilahang mga ginikanan nalimot sa ngalan sa atong amahang langit nun tungod kang Baal. Sa ato pa, ang ngalan sa atong amahang langit nun mailis dan sa Baal. Ang nakakurat mga binati na itong tigpaminaw, kay ang Good News Bible niingon nga ang meaning sa Baal Ginoo. Nagpasabot ba kini nga nalimtan ang ngalan sa atong amahang langit nun tungod sa pulong Ginoo? Atong tinaon ang maong punto. Dili ko gusto nga usa lamang ka punto ang atong basihan dinhi sa maayong balita Biblia. Atong tan-aon ang dos hari. Dos hari uno dinhi sa bersikulo 2. Ang bersikulo 2 dinhi sa maayong balita Biblia, nagakanayon dinhi, si Hari Ahasias nahulog sa bintana sa lawak nga nahimutang sa atop sa iyang pinuyaanan dito sa Samaria. Og nasakit siya, busa nagsugo siyag mga tao sa pagpakisayod kang Baal Sibob, ang Diyos sa siyudad sa Ekron, kung maayo pa ba siya sa iyahang sakit. Okay, dunay word dinhi nga gitawag og Baal Sibob. Sa to pa, ang word nga Baal presente na usab dinhi sa maong gitawag nato nga panglantaw, Baal Sibob. Atong tan-aon din sa iyang footnote sa maong mayong balita Biblia o kung sa meaning sa maong Baal Sibob. Baal Sibob, din sa ubos na i-footnote ani? Baal Sibob, kining ngalana sa Hebreo, nagkahulugan Ginoo sa langaw. Sa atong nahibalaan, ang pulong nga Baal, nagkahulugan o Ginoo. Kining Sibob, kung tan-aon nato diha sa Hebrew Dictionary, mao kini siya'y gitawag og langaw. Sa ato pa, moingon ta og Baal Sibob, Ginoo sa mga langaw. Kay ang Baal Ginoo gid ini. Ginoo gid ining Baal. Ginoo sa mga langaw. Uksa ka pagbugal-bugal sa ngalan nga Baal Sibob nga nagkahulugan og Baal. Ang Baal nagkahulugan og Ginoo o Dios. Atong bantayan ha. Ang Baal kuno nga nahimong kontra ni Elia. Nahimo mangguning kontra ni Elia. Nakigtugis sa gahom ni amang Yahweh sa panahon ni propeta Elia. Nakigtugis kining gitawag nato nga mga propeta ni Baal. Sa ato pa, ang gahom ni amang Yahweh kontra sa gahom ni Baal ni adtong panahuna. Apan ang pulong Baal sumala pa sa Good News Bible, nagkahulugan o Ginoo o Dios. Kuyaw man kining puntuha mga binati natong tigpaminaw. Og niay usa ka kamatuoran nga atong ihatag diha kaninyo kabahin na sa pulong Baal. Diha sa iningles gigamitan kini siya og pulong Baali. Baali diha sa Usia 2 bersikulo 16 paingon sa 17. Ato kunong tan-awon diha sa Hebrew Dictionary og unsay meaning niining pulong baali. Diha sa Strong's Exhaustive Concordance. Strong's Exhaustive Concordance, entry number 1180, 1180 or 1080. Tanawa ninyo diha. Take note ha, tanawa ninyo ni sa Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Diha sa Hebrew Kaldi Dictionary. Diha sa entry number 1180 or 1180. Nagakanayon diha. Baali, a symbolical name for Jehovah. Perting liguna sa baong pahayag mga binati na tunting paminaw. Sa ato pa, ang Baal nagkahulugan o Ginoo o kinipong Baali nagrepresentar or nagsimbolo sa ngalan nga Jehovah. Giingon ra ba dito sa Hosea 2 versikulo 17 nga ang ngalan nga Baal pagawag tangon diha sa ato mga baba. Ayaw na ako pagtawga og Baal, sumala pa sa versikulo 16. Unsay buot ipasabot nga kamatuoran kabahin na sa atong gilantaw ni ining matahom nga kabuntagon. Unsa nga punto ang atong gilantaw kabahin ni ini mga binati natong tigpaminaw? Karon ania ang panglantaw nga atong lantawon diha sa mga secular og sa mga gitawag nato nga mga ebidensya sa mga Bible dictionary, mythological dictionary kabahin na sa pulong nga Baal. Tanaw na to ha. Atong unahon ang Oxford Dictionary of the World Mythology. Oxford Dictionary of the World Mythology, page 21. Nagakanayon, Baal. Baal ha, muna ning Baal nga, maugid nga spelling. Baal, literal meaning Lord. Kuyaw ni mga kaigsunan, kaysa propesya sa atong gibasa kaganina sa Jeremiah 23 verse 27 nga malintan ang ngalan sa atong amahang langit noon tungod sa ngalan nga Baal. Mauday na nga paglantaw nato diha sa atong Biblia ang atong makita Lord, ang atong makita Ginoo, katumanan sa propesya sa Jeremiah 23 verse 27 nga ang iyang ngalan malimtan tungod sa ngalan nga Baal. Ang libro sa Hosea 2 verse 16 o 17, dili na siya pagatawgon nga Baal. Kuhaon diha sa mga baba ang pulo nga Baal. Kuhaon diha sa mga baba ang pulo nga Baal. Sumala pa sa atong gibasa nga teksto ni ining matahom nga kabuntagon. Dinhi sa ikaduhang referensya nga atong tanaon, Biblical Dictionary and Concordance of the New American Bible. Biblical Dictionary and Concordance of the New American Bible, page 127. Page 127, nagakanayon, Lord. Sa pulong Lord ha, Lord is the translation of the Hebrew words Baal and Adon. Sa ato pagiday kinigiday ang Lord sa Hebrew, Baal gud ni siya. Baal gud ay siya. Gisundan usab sa usa ka dictionary, The Scriber Bantam English Dictionary. The Scriber Bantam English Dictionary, nagakanayon niya, Baal. Hebrew, Baal. Lord. Hebrew, Baal, comma, Lord. One of the numerous local gods among the ancient Phoenicians and Canaanites. Sato pa, kini si Baal nga nagkahulugan og Lord. Usa sa mga ngalan sa mga Phoenicians og sa gitawag og mga taga-Canaan. Sato pa, kung maingong kakaroon og Lord, nagkahulugan ang Baal. Nagkahulugan na siya Baal. Ika-upat nga atong tanawon. Usa ka libro nga ang titulo The Illuminati 666. The Illuminati 666 by William Josiah Sutton, page 98. Nag-ingon diha, The word Baal means Lord. The word Baal means Lord. Kini ato mga pahayag dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran, nagtumbok kita og mga ligon kaayong mga ebidensya. Nagtumbok kita og mga referensya. Nagtumbok kita og mga pagpamatuod nga dili kita mo itag-iya. Kini siya usa ka mga pagtuon nga diin gikonfirmar og atong gibasa dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Dili angay ikasakit ang mao mga pagtuon, kundi kini siya nag-awhag og nagtudlo kanato sa pagtumbok sa kamatuoran nga atong angkonon sa atong kinabuhi. Lain nga referensya nga atong basahon. The Two Babylons, usa ka libro, The Two Babylons by Alexander Hislop, page 26. Baal, as we have seen, signified the Lord. Ang Baal kuno nag-signified the Lord. Pagkakuyaw ni nga mga pahayag, mga binati natong tigpaminaw, ang ato day nga mga pagsimba, ang ato nga mga pagsangpit, imbis ngadto sa atong amahang langit nun, na-slide naman hinon ngadto sa atong kaaway, na-slide na hinon ngadto sa atong kaaway, atong bantayan, nga kini nga mga punto, bantayanan kayo. Giingon pa din sa lain nga referensya, The New Bible Dictionary, The New Bible Dictionary, second edition, page 109. Baal, the Hebrew noun Baal, means master, possessor, or husband. In general, naigingon din eh, in general, Baal is a proper name. Baal is a proper name. Sa ito pa kung noun, master ang iyahang gitawag o meaning, possessor, or husband. Pero kung Baal nga gitawag o proper name in the Old Testament, and refers to the specific deity Hadad, the Western Semitic storm god, the most important deity in the Canaanite pantheon. Moni giingon sa The New Bible Dictionary, second edition, page 109, nga kumingon kuno kag Baal, proper name kuno ni siya sa makagagahom nga mao si Hadad, nga diha sa Western Semitic storm god of the Canaanite pantheon. Kining gitawag nato nga Baal, usa gayud siya kangalan sa kontra sa atong amahang langit nun. Usa siya ka oposisyon sa atong amahang langit nun. Sa ato palain siya nga makagagahom. O dinhi sa gitawag nato King James Version and Companion Bible, sa footnote sa Hosea 2:16, diya sa King James Version o sa Companion Bible, Baal means my Lord. Sa ato pa, kini nga mga puntuha, atong ibalik diya sa kamatuuran sa balaang kasulatan, nga dinhi sa Exodo 23 versikulo 13, masuko ang atong amang langit nun kung atong banggiton diya sa itong mga pag-ampo, diya sa atong mga pagdaig, diya sa itong mga pagtuon, masuko siya kung atong kining gihalad o atong kining gitamod diha sa ngalan sa mga makagagahom sa lain nga mga nasod. Giingon diha nga dili ipalitok diha sa atong mga ngabil, sa ato pa sa atong mga pagampo, ilabay na gayon og kining mga ngalana mo'y atong giampo og mo'y atong ginaludhan. Dine sa programang Balik sa Kamaturan, atong ipamatuo diha kaninyo nga ang pagpangita sa makagagahom sa Israel mao'y butang nga pinakamaayo nga atong pagahimon. Niini nga punto, mga binati na tuntik paminaw, mangaliya kita diha sa pagampo. Abeno Yahweh Elohim, dagang salamat nga diiniining kabuntagon, ikaw nagahatag sa imong kamatuuran dinhi kanamo nga among nasulti diha sa kahanginan. Nangaliya kami nga ang maong mga kamatuuran nga among ginabatbat dinhi sa kahanginan, mahimo kining liso sa kamatuoran nga magaturok sa matag usa ka kasing-kasing, nga kami makakat-on sa pagkahadlok, kami makakat-on sa pagsangpit sa imong tinuod ug orihinal nga ngalan. Dalaygon ka nga diin nagapanalangin sa kinatibuk-an, naga-provide sa among mga kinahanglanon, nagaayo sa mga balatian, og nagalaom kami nga sa sunod na usab nga Domingo, ikaw magapanalangin sa mga naminaw karon nga makasunod na usab sila sa sunod nga semana, nga amo na usab nga pagatukion ang mga butang nga nalambigit ang kamaturan, nga mo'y maghatag ka namong kagawasan sa mga bakak nga gihimo sa kaway. Dalaygon ka nining kabuntagon, dalaygon ka amahan, pagadaygon ang imong ngalan, Yahweh Elohim, pagadaygon ka nining kabuntagon, og among gibalik ang mga pagpasidungog og paghimaya diha kanimo, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak, Yeshua Hamashiach. Hallelujah. Nining puntua sa kabuntagon, mga binati natong tigpaminaw, ang atong panahon napupus na, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Elder Ian Mahilom, kauban nato si Brother Eliakim Omblero, magaingon nga ang kamatuoran dili pwedeng tabunan sa mga butang nga ato lamang naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Si amang Yahweh magapanalangin sa matag-usa kanato. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon. Kun ikaw na panalanginan, ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti, ugha mga pangutana, ipadala kana sa atong text line sa numero 0905-834-5350. Og hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna og istasyon, si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!